Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidul Ayyam va Hajjul Masakin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilib, duolarimizni ijobat qilsin. O'tgan darsda siz bilan bandalar tomonidan sodir qilingan gunohlar ularni hayotiga qanday bir natijalar olib kelishi haqida gaplashgan bo'ldik. Qisqacha qaytarib qo'yamizki, ana shu gunoh tufayli insonni boshiga keladigan 15 ta zararli holatni faqat unvonini, faqat bir qatorni aytib berib qo'yamiz. Gunoh sababli avvalambor Allohning g'azabi bor. Ikkinchidan, mu'minlar gunohni ko'p qilgan bandani karih ko'rishadi. Uchinchidan, gunohni ko'p qilgan kishi rizqidan mahrum bo'ladi, rizqining barakotidan mahrum bo'ladi. To'rtinchidan, ilmdan mahrum bo'ladi. Beshinchidan, gunohni ko'p qilgan kishini boshiga balolar keladi. Chunki Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, insonni boshiga balo faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Boshimizga ne balo kun kelsa, albatta o'zimiz qilgan gunohlarimiz bunga sabab bo'ladi. Oltinchidan, Allohdan uzoq bo'lishlik. Gunohni ko'p qilgan kishini qalbi qatiydi, qalbi qorayadi. Gunohni ko'p qilgan kishini Alloh taolo o'zidan nari qiladi. 7-chidan, odamlarning orasida yashashiga qaramasdan gunohni ko'p qilgan kishi o'zini yolg'iz his qiladi. Hukamolarning biri aytgandek, men qilgan gunohimni ta'sirini xotinimni fe'li o'zgargani, bolamni itoatsiz qilik qilayotgani, ulovimni hadab fe'l qilayotganiga ko'raman deydi. Gunohni ko'p qilgan insonni o'zi odamlarda orasida yashasa ham yolg'iz g'urbat yashashligi bor. 8-chidan qalbda va yuzda qarolik bo'ladi. 9-chidan Alloh taolaning itoatidan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam 7-tadan namozni boshlaydi, Xudo xolasa deydi, 7-ta manga borguncha haligi himmati shashti pasayib qoladi. 7-taga falonchini ziyorat qilaman deydi, 7-ta bo'lganda inninga deydi. Chunki qilgan gunohlari uni savobga emas, aksincha yana gunohga qaytarib tortib turadi. 10-chidan gunohga tortilib turishligi. 11-chidan Allohning nazdida past bo'lishligi, qalbdagi xorlik, aqlni pasayishi, gunohning shumligi natijasi hamda ketar soatda tiliga muhtoj bo'lgan kunida shahodat kalimasini aytmay til xiyonat qilib qo'yadi. Chunki eng tilimizga muhtoj bo'lgan kunimiz, tilimizdan ikki og'iz so'zni chiqishligiga muhtoj bo'lgan kunimiz bu o'lim soati yetgan paytda Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh kalimasini ayta olmay qolishligi bor. Gunoh mana shunday bir zararli, xatarli hamda xunuk bir oqibatlarga olib keladi. Agar bir tabib, ishonchli hoziq tabib bir dorini berib turib, mana bu dori falon kasalga dori deb bersa, ishsiz haqiqatan shu dori o'sha kasalga, shu dardga dori bo'libdi. Ixlosingiz baland bo'ladi. Sarflagan pulingizga achinmasdan olib ichasiz. Endi xuddi o'sha tabib boshqa dorini ko'rsatib turib, mana bu dori 3 ta kasalga dori bo'ladi, davo bo'ladi desa. Haligi doriga bo'lgan ishonchingiz yana ham qattiq bo'ladi. Endi bu bitta inson aytayotgan dori shunday foyda bo'ladi deb berayotgan, ana shu davosi, dorisiga shunchalik ishonchingiz bo'lib turgan bo'lsa, ehtimol u dori sizga foyda qilar qilmas, odamda organizmi har xil u. Bunga foyda qilgan esa bunga zarar qilishi mumkin. Endi bitta foyda aytilinsa, bitta dori aytilinsa, 20 tadan ko'proq dardga dori bo'ladi desa va bu dorini Alloh taolo aytgan bo'lsa, bu qanaqa dori ekan? Ya'ni men Alloh taolo shunday bir kalimani o'rgatadi, mana shunday bir dorini, davoni beradi, 20 dan ortiq hayotingdagi musibatinga darmon bo'ladi, shifo bo'ladi desa. Nima dardlar ekan u? O'ylamaylik, bu pochka, oshqozon, u haligi yazva, trazva emas. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibatlardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? Aql rohati, insonning ko'ngli keng bo'lishi, kasallik kamchiliklardan omonda bo'lishlik kimga kerak emas? Qalb xotirjamligi, go'zal dunyo matosi, musibatlardan nari bo'lishi, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? 10-tasini sanadik. Mashaqqat va fitnalardan omon bo'lish, foydali yomg'ir, pokiza ekin, solih farzand kimga yoqmaydi? Halol mol-dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi, darajani ko'tarilishi va alal oqibat Allohning didorini ko'rishlik kimga ham yoqmaydi? Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Astagfirullah va atubu ilayh. Bugungi darsimiz istig'for xususida. Darsni boshlaydi, insonning boshiga qanday bir balo kelsa, bu qilgan gunohlari sababli bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kullu buna adama xattoun va xayrul xattoina tawwabun." Odam bolasi borki xato qiladi. Gunoh qilmaydigan odamda o'zi yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odam bor xato qiladi. Endi xato qilishlarda eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Mana samaralarni aytdik 20 tasi. Endi mana shu so'zlarni, mana shu aytilgan dorini Qur'ondan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan dalilni keltiramiz. Istig'for samaralari, aqlni rohati, ko'ngil kengligi, nafs xotirjamligi, qalb oromi, dunyo matosi. Kerakmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh taolo aytadi: "Istagfiru robbakum summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana." Hud surasi. Hud alayhissalom o'zining qavmi, Ot qavmiga shunday xitob qildi. Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. So'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizq bilan bahramand qiladi. Insonni dunyo matosi keng bo'lishligi, qalbi xotirjam bo'lishligi farovon hayot. Od qavmi bo'ylar nihoyatda baland, jismonan baquvvat, boy, kuchli xalq bo'lgan. Keyingi oyatga qaraymiz. Jasad quvvati. Musibatlar, kasallar, kamchiliklar, vahimalardan omon bo'lishingizni xohlaymizmi? Istig'for lozim tutaylik. Alloh aytadi: "Istagfiru robbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrora va yazidukum quvvatan ila quvvatikum." Xud alayhissalom yana qavmiga nasihat qiladi. Ey qavm, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Shunda u zot ustingizga osmondan yomg'ir quydiradi va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat qo'shar. Jinoyatkor, gunohkor bo'lgan holingizda yuz o'girib ketmangiz. O'zi quvvati yetarli ularda. Lekin Allohga shirk keltirib, payg'ambarga osiy bo'layotgan odamlarga istig'for aytsanglar, gunohlaringiz ham kechiriladi, rizqingiz ham keng bo'ladi, yomg'ir ham serob bo'ladi ustingizda. Bu istig'for orqasidan bo'ladi. Astagfirullah va atubu ilayh. Juda oson. Juda oson, lekin qalbimiz g'ofil bo'lib qoladi bu kalimadan. Musibatlarni daf qilishni, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishni, fitna, fasodlardan qutulishni xohlaymizmi? Istig'forni lozim tutaylik o'zimizga. Alloh aytadi Qur'onda: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastag'firun." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Makka mushriklari aytishardi: "Sen haq payg'ambar bo'lsang, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, osmondan balo tushadi, itoat qilmasanglar deyapsan. Yog'dir o'sha baloni. Ko'raylik, rost payg'ambar bo'lsanglar." Shunda Alloh taolo shunday dediki: "Modomiki siz ularning orasida ekansiz, ey Muhammad alayhisalom, Alloh ularni hargiz azoblamas. Va ular mag'firat so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblaguvchi emasdir." Ey Muhammad alayhisalom, siz o'sha mushrik qurayshlarda ichida yashayotgan bo'lsangiz, siz ularning ichida turganligingiz uchun balo kelmaydi va agar istig'for aytib tursa bandalarim, men ularni balolamayman, azoblamayman dedi. Aytdik Ali ibn Abi Talib so'zini. Bandani boshiga musibat balolar faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Endi gunohni nima ketkizadi? Istig'for. Istig'for aytib gunohni ketkizgan bandani boshiga balo keladimi? Qalbimizni Allohdan uzmaylik. Musulmon odamning faqat yagona suyanchig'i bor. U cho'ntagidagi puliga ham ishonmaydi. Bilagidagi quvvatiga ham ishonmaydi. Iymoniga, musulmonligiga, Robbisini marhamatiga ishonadi. Xotirjam hayot kerakmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Foydali yomg'ir, pokiz ekinzor, solih farzand, halol mol, keng rizq kerakmi? Mana qaranglar, biror narsa qoldimi? Moli davlat, bola chaqa, daryolar, bog'roq. Shunda endi hayotda kerak narsa. Nuh alayhissalom o'zini qavmiga shuni nasihat qildi. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara. yursilis sama alaykum midrora va yumdidukum bi amvalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Bu payg'ambar ham o'zini qavmini Allohda Allohdan istig'for so'rashlikka chaqiryapti. Hud alayhissalom Ot qavmini chaqirdi, Nuh alayhissalom o'zini qavmiga aytayapti. Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zot, gunohlarni kechiradi. Shunda u zot ustlaringizga osmondan yomg'ir quydirur. Sizlarga mol-u dunyo, bola, chaqa, bola chaqa bilan madad berur hamda sizlarga bog'i bo'stonlar ato qilur va sizlarga ovqat daryolar berar. Tinchlik deyapti. Bola chaqa deyapti. Bog'i bo'ston, daryoda suv. Nima kerak yana? Nimani evaziga beriladi bu narsa? Bolamiz yaxshi bo'lishini xohlasak, ko'proq istig'for aytaylik. Hadib so'kavormasdan uni. Palonchining bolasini qara, u nima yeyapti? Palonchini ko'r, ana qilyapti demasdan istig'forni ko'paytaylik, Alloh bolamizni isloh qilib beradi. Biz o'zimizni qo'limizga, harakatimizga suyanamiz-da, Robbimizga suyanmay qo'yganmiz. Biz tuzatib yuboramiz, urib to'rlab tashlayman, mana shu bir narsadan mahrum qilib qo'yib, otib chop yo'q. Istig'forda aytsak, Alloh bolangni ham tuzatib beraman deya. Bilamizmi shu narsani biz? Xatolarni o'chirilishini, hasanatlarni ziyoda bo'lishini hamda darajamizni oliy bo'lishini xohlaymizmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Kimi xatosi yo'q ichimizda aytinglarchi? Biz palonchilar anaqa, to'kinchilar manaqa deyotgan paytimizda o'zimizga qaraylik-da. Nima, biz avliyomizmi? Bizda gunoh yo'qmi? Hammada gunoh bor. Alloh aytadi Qur'onda. Va qulu hittatun nagfir lakum xatoyakum va sanazidul muhsinin. Mana payg'ambarlar tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, Banu Isroil Fir'avnni zulmida bir necha yuz yil yashab, Musa alayhissalom sabab Misrdan qochib chiqib ketishdi. 9 ta mo'jizani Misrda ko'rsatdi. Dengizni yorib olib o'tib ketdi. Shuncha mo'jizani ko'rgan Banu Isroil dengizdan chiqib turiblar, bir qishloqqa kirishuvdi. Bir haykalga butga sig'inishar ekan. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan Banu Isroil, "Ey Musa, onalarda olohasi bo'lgani singari bizga ham bittanta oloha qilib bermaysanmi?" deb turishdi. Ana shu fosiq qavm Iliyo shahri sizlarga, mana shu shaharga kiringlar desa, osiylik qilishdi, 40 yil sargardonlikka ketdi. Bu Banu Isroil fosiq, fojir, itoatsiz qavm. 40 yil sargardonlikda yurishdi, Alloh taolo toshdan suv chiqarib berdi. Musa alayhissalom asosi bilan toshni urdi, 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq. Toshni yerga qo'yishsa suv chiqadi, ko'tarib arava yuklasa suv to'xtaydi. Bu bitta mo'jiza. Osmondan Alloh taolo meva chevalarni yog'dirib berdi. Bedanalar tushib turdi. Shuncha ne'matni ko'rib turib, 40 yillik sargardonlik tugaganidan keyin yana Iliyo shahriga kelib Alloh taolo aytdi: "Va auf etdinglar. Biz xatolaringizni mag'firat qilamiz va yaxshilik egalariga ziyoda ne'matlar ato qilamiz" deganimizni eslang. Mana shu eshikdan kiringlar, hittotun deb kiringlar. Ya'ni Parvardigor shuncha yilgi qilgan gunohlarimizni kechirgin degan bitta so'z. Kechirgin deb kirsanglar, men kechirib tashlayman deyapti. Necha yillik gunohini. Lekin ular boshqa so'z aytishdi. Demak, agar biz gunohlarimizni kechirilishini, darajalarimizni ko'tarilishini xohlasak, istig'forni ko'proq aytaylik. Til istig'for aytsa, lekin qalb gunohda o'jarlik qilib turgan bo'lsa, bu Robbisini masxara qilayotgan odam bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. U quruq til bilan istig'for aytib qo'ysanglar, shu 20 ta foyda bor ekan bo'lsa, arzon bo'ladi unda. Faqat til bilan aytib qo'yiladigan bo'lsa, asosiy narsa qalb. Til astagfirullah deyolmayotgan bo'lsa ham, ko'zi gunohni ko'rganda qo'yib qo'ydimi, demak astagfirullah deyapti bu. Tasbihni o'girib yurgan bilan g'ibatda gapirayotgan bo'lsa, tasbihni o'girib turib ko'zi bilan zino qilayotgan bo'lsa, bu tasbihni nimaga ushlaydi? Shu zikr esimdan chiqib qolmasin deb turib, subhanalloh deb turib, ko'zini olib qochyaptimi? Foydasi bor. Istig'for bizni eng foydali davoimiz, gunoh va xatolardan tozalovchi eng samarali dori-darmonimiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizdan bizlarni istig'forga buyurganlar. Aytganlarki, "Ya Yuhannas, istagfirulloh va tubu ilayh." Fa inni astagfirulloh va atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Ey odamlar, deydi Rasululloh, Allohga istig'for aytinglar, unga tavba qilinglar, albatta men bir kunda 100 marta istig'for aytaman deydi. Rasulullohning avvalgi oxirgi gunohlari kechirilgan. Nima uchun istig'for aytyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p? ümmetlerimge sünnet bosun deyapti. Astagfirullah ve atubu ilayhi deyish uchun qancha vaqt kerak? Bir sekund kerak. Bir minutda 60 marta aytasizlar. Agar quruq astagfirullah desangiz ko'proq bo'ladi. Astagfirullah va atubu ilayhi desangiz 1 minutda 60 marta aytasiz. Bir soatda necha marta bo'ladi shunda? Do'koningizga ketguncha ketadi bir 10 minut. Rasululloh agar kunda 100 marta har doim aytgan bo'lsa, biz necha marta aytishimiz kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini istig'for etganlar hamda siz bilan bizni mana shu istig'forachilikka targ'ib qilganlar. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadilar. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam man lazuma al-istighfara ja'alallohu lahu min kulli hammin farajan va min kulli ziqin mahrajan va razaqahu min haythu la yahtasib. Bitta shu hadisni ushlab turib, ishonib turib, yurak bilan istig'for etaylik-da gunohlardan tiyilishga harakat qiling. Nimalar bor bizga? Kimki dedi Rasululloh, o'ziga istig'forni lozim tutsa, doim aytib yursa, Alloh unga har bir g'amidan yengillikni xursandchilikni beradi. Har qanday torlikdan kenglikka chiqaradi hamda kutmagan joydan rizqini beradi. Kimga? G'amlarini xursandchilikka almashtirib beradi. Torlikdan kenglikka chiqaradi, kutmagan joydan rizqini beradi. Alloh taolo haqiqiy tavba qilgan bandasidan albatta rozi bo'ladi. Chunki bu banda o'zini gunohkorligini tan olib, Allohning huzuriga borib bo'ynini egadi. Hadis qudusi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir banda gunoh qilib qo'yib, "Robbim, men gunoh qildim, kechirgin" dedi. Parvardigor olam bu bandasini so'zini eshitib, bu banda gunohlarini kechiradigan yoki xohlasa jazolaydigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohimni dedi. Banda ozgina vaqt o'tganidan keyin dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yana gunoh qilib qo'yapti. Parvardigor, yana gunoh qilib qo'ydim. Kechir dedi. U qilmaslik niyatida istig'for etgan. Qasddan beqasd bo'lib qoldi hali gunoh. Desa Parvardigor yana aytadi. Bu banda gunohlarni kechiradigan, agar xohlasa gunohi uchun jazo beradigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohini dedi. Ozgina vaqt o'tadi, banda yana gunoh qilib qo'yadi. Parvardigor, yana gunoh qilib qo'ydim, yana kechir dedi. Bu istig'forni aytayotganda yuragidan qaytib qilmayman deb aytgan istig'forda. Parvardigor aytadi, gunohlarni kechiradigan yoki xohlasa shu gunohi uchun jazolaydigan Robbisi borligini bildim banda, gunohini kechirdim dedi. Banda gunoh qilishdan to'xtamayapti. Alloh kechirishidan to'xtamayapti. Alloh kimni tavbasini qabul qiladi? Tili istig'for aytganda qalbi bilan shu gunohni qilmayman bo'ldi deb rostakamiga azmi qaro qilgan kishini gunohini kechiradi. Bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, banda zaif, gunoh qilmay tura olmaydi. Gunoh qilib qo'yar ekan. Endi bu hadis istig'forning ulkan foydasiga dalolat qiladi. Alloh taolaning buyuk fazli marhamati borligiga dalolat qiladi. Halimligiga dalolat qiladi. Lekin Alloh hamma bandaning gunohini kechiradimi? Shu savolni beraylik-da, masalan, astagfirullah deganda niyat nima edi? Agar qaytmaslik bo'lsa, o'sha gunohni qilib qo'ysa Alloh kechira oladi. Endi o'zingiz bilasizchi-da nima niyat o'tayotganligini. Rasululloh aytadilar, sizlarning yaxshirog'ingiz fitnaga, ya'ni gunohga tushib qolgandan keyin tavba qilganlaringiz. Parvardigoro, seni haqingni ado qilishda noqislik qildik. Xato qildik, adashdik, gunoh qildik. Nafsimizga zulm qildik, shaytonga yengilib qoldik. Havoi nafsimiz bizni yengib yomonlikka buyurdi. Ey Robbim, karaming kengligi, halimliging, rahmating ulug'ligi va saxovatingning buyukligiga suyanamiz. Huzuringa tavba qilgan, nadomat qilgan, istig'for etgan holda keldik. Parvardigor bizlarni afv qil, kechir. Sendan o'zga Robbimiz yo'q. Agar bir bandani qalblari istirobga tushgan bo'lsa, qalbi sinib ketgan bo'lsa, ruhi tushib ketgan bo'lsa, tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, bu banda albatta istig'forni lozim tutsin. 20 ta foydani sana berdim sizlarga. Biz mana shu dorini iste'mol qilyapmizmi? Yana nimasi zo'r deng? Qiblaga qarab turish shart emas. Tahoratli bo'lishlik shart emas. Vaqt shart emas. O'tirish shart emas, xohlagan holatingizda istig'for etishlik sizdan hech narsa talab qilmaydi. Bu shunday ulug ibodat. Bu shunday ulug ibodat. Parvardigoro, agar bizi günahlarımız ülken bosa, biz albatta bilamiz, seni keçirişliği ondan büyüyorok. İstiğfar, gam kaygı bulutlarını, taşviş, istirab şamalarını ketkizuvchi, bizge kifaya kıladigan dori, kifaya kıladigan malham. Şu malham bir kolla yapbiz mi? Allah, ümit bilen, kol, Allah'a kolunu kötürgen bandasını Allah'a günahını albatta keçiradi, albatta musibetlerden çıkaradi. Banu Isroilda bir padişah var idi. O'zini yurtida yashaydigan ibodatxonadan tashqariga chiqmaydigan bir rohib haqida xabar berishdi. Nohati taqvoli, xudojo'y, ilmli shu odam podshohni oldida turib unga maslahatchi bo'lishini xolab chaqirtirdi. Chaqirtirib, "Meni saroyimda yashang. Meni hozir huzurimda bo'ling. Meni yonimda bo'ling" dedi. Hali rohib aytdi, "Xo'p, yaxshi taklif qildingiz. Endi eshitib turing" dedi. Bir kun kirsangiz yuziga, "Men sizni joriyangiz bilan yolg'iz xolib o'ynashib o'tirgan bo'lsam, nima qilardingiz?" dedi. "Sizni joriyangiz bilan qolib yolg'iz o'ynab o'tirgan bo'lsam, nima qilardingiz?" deganida, "Ey badbaxt, menga shunaqa gapni gapirib jur'at qilasanmi?" dedi. Deganida, "Meni" dedi, "Karim Parvardigorim bor. Bir kunda 70 marta gunoh qilsam ham menga qahr qilib rahmatidan nari qilmaydi. Endi qanday qilib uni eshigini qo'yib, sizning eshigingizda turaman? Siz hali men gunoh qilmasdan turib shuncha qazob qilyapsiz menga. Agar gunoh qilsam, nima qilardingiz menga?" dedi. Bilaylik, bizni Karim Parvardigorimiz rahmatidan quvmaydi bizni. Istig'for olib qaytsak, bo'ynimiz egib kechirim so'rasak, Alloh albatta kechiradi siz bilan bizni. Xo'p, bizni qilayotgan istig'forimiz, tavbamiz hozir aytilayotgan, talab qilinayotgan darajadami? Hukamolardan biridan "Orif odam kim?" deb so'rashdi. Allohni taniydigan inson. Uni oltita belgisi bor dedi. Birinchisi, Allohni eslasa faxrlanadi orif. Ya'ni Alloh degan so'zni aytadigan qilib qo'yganiga shuni faxrlanib ketadi. Qancha odamlar Alloh deya olmayapti. Qancha dunyoda titrab turgan odamlar la ilaha illalloh kalimasidan mahrum. Shuni o'ylaydida, Alloh deydiganlardan qilib qo'yganiga faxrlanadi. U falon millat vakili, qo'lida manaqa bir mansabi bor, moncha dunyosi borligi bilan emas, musulmonligi bilan faxrlanadi orif banda. O'zini boshqa bir odam balad deb bilsa ham, musulmonligi uchun balad deb biladi, boshqa narsa uchun emas. Ikkinchisi, o'zini eslasa, pastligini eslaydida, bo'ynini egadi. "Men kim edim men? Men kim edim?" Asli najosat, qonni to'ldir najosat, o'lgandan keyin to'ldir najosat, bitta banda. Agar Alloh shu kalomini, shu kalimasini bermasa men kim edim? Dedi-da o'zini haqir his qiladi. "Men ana qilib qo'yganman birovga. Mana qilib qo'yganman. Moncha o'tkiz unaqa demaydi." Uchinchidan, mahluqotlarni ko'rganda ibratlanadi. O'zini tanitmagan bandalarini Alloh ko'rganda "Alhamdulillah, ana shulardan qilib qo'ymabdi meni. Alhamdulillah, ana shulardan qilib qo'ymabdi meni. Agar shulardan qilib qo'yganda nima bo'lardim men?" To'rtinchidan, qalbi gunohga moyil bo'lsa, hushyor tortadi. "Astag'firulloh" deydi. "Qo'y" dedi, "bu shayton" deydi. Orif bandalar shunaqa bo'ladi. Beshinchisi, gunohlarini Alloh albatta kechiradi. "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiru dhunuba jami'a." Ey o'zini nafsiga gunohlarini ko'p qilib, nafsini isrof qilgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar. Alloh hamma gunohlarni kechiradi degan oyatni eshitganida, gunoh qancha katta bo'lmasin, nima qiladi? Umid qiladi, "Kechiradi meni Robbim" deydi. Oltinchisi, o'zini gunohlarini eslasa, xijolat tortib istig'for aytadi. Hukamolardan biridan so'rashdi yana. "Biz qilayotgan tavba istig'forlarimiz qabul bo'layotganligini qanday bilsak bo'ladi?" Masalan, bir odam bir umrini bir qismida yomon hayot kechirgan, tavba qilib to'g'ri yo'lga yurdi. "Endi shu burungi qilgan gunohlarimni kechirsin deb Allohga duo qilganman, tavba qilganman." Hammamizda bor bu narsa. "Alloh o'chirdimi ki shu gunohlarimni?" desa, ana shu hakim javob beradi, "Ha" deydi. "Bilish mumkin" deydi. Qilingan tavbalarni, istig'forlarni qabul bo'lganligini to'rtta alomati bor. Birinchisi, yomon ulfatlarni tark qilib, solih kishilarga qarab intilayotgan bo'lsa. Ikkinchisi, gunohlarini barchasini tark qilib, qo'lidan kelganicha taat ibodatga shoshilayotganligi tavbalari qabul bo'lganligini belgisi. Uchinchisi, qalbidan dunyo muhabbati ketib, unda oxirat qayg'usi paydo bo'lishi. Agar shu sifat bor bo'lsa, insonning tavbalari, istig'forlari to'g'ri bo'layotganligi belgi. To'rtinchisi eng ehtimol yangilik emasdir, lekin bizga qiyin bo'lgan narsa. Biz hozir qilgan tavbalaringizni to'g'ri bo'layotganligini bilish mumkinmi desa, mumkin deb turib, uchtasiga javob berdik. To'rtinchisi, Alloh o'zini zimmasiga olgan rizq g'amini tashab qo'yib, oxiratda g'ami bilan ovora bo'layotgan bo'lsa, demak shu bandaning tavbalari qabul bo'ldi. G'ami ibodat bo'ladi. Qo'li mehnatda bo'ladi, ishini yurgizadi, savdosini qiladi, xunani qiladi, lekin qalbi Alloh subhanahu va taolo bitta istig'for uchun bizga mana shunday marhamatlar ko'rsatadi. Alloh taologa duo iltijo qilib, istig'forlarimiz haqiqiy bo'lishini, qalbimiz bilan, chin yuragimiz bilan gunohni qilmaslikka qasd qilishlikni imkoniyatini Allohdan so'raymiz. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibat vahimalardan omon bo'lish, aql rohati, ko'ngil kengligi, kasalliklar, qalb xotirjamligi, dunyo matosi, musibatlardan daf bo'lishi, baxtsiz hodisadan omon bo'lish istig'for orqali bo'ladi. Mashaqqat fitnalardan omon bo'lish, yomg'ir, ekinzor, solih farzand, moli dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi Allohni diydorini ko'rishlik istig'forga bog'liq bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kim tong yotganda Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xaloqtani shu kalimani aytsa, kech kirguncha o'lib qolsa, shu odam shubhasiz jannatlik deganlar. Agar qaysi banda kech kirganda mana shu duoni aytib, tong yotgunga qadar o'lib qolsa, shubhasiz shu odam jannatlik degan sahih hadis. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xaloqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu laka bi ni'matika alayya va abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunub illa. Aqulu qawli hadha va astaghfirullaha li wa lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.